odjeci Svesrpskog sabora. Nova deklaracija, stara strategija imperijalnog programa. Piše Tomislav Marković. Prođe i dugo najavljivani Svesrpski sabor. Prođeše i Moleban i sastanci funkcionera iz Srbije i Republike Srpske. Prođe i džipanje omladine u narodnim nošnjama. Prođeše i vatrometi i navijačke bakljade. Utihnu i pesma u kojoj se Srbi okupljaju i zbijaju. Svi ko jedan, brat za brata, uz Aleksandra komandanta. Sve je to prošlo. Razvejalo se kao magla na jarkom podnevnom suncu. Ali je nešto i preteklo. Ostala je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, kao trajna zaostavština Svesrpskog sabora. Deklaraciju su ime Republike Srbije i Republike Srpske donijeli njihovi predsjednici, vlade, poslanici, članovi skupština, ali i srpski narod, i to uz blagoslov patrijarha Porfirija i celokupnog klera Srpske pravoslavne crkve. Kako je to tačno srpski narod doneo narečenu deklaraciju, nije objašnjeno u ovom dokumentu. Izgleda da su dotični državni i crkveni funkcioneri koji su deklaraciju potpisali na telepatskoj vezi sa svakom osobom na planeti koja je srpske nacionalnosti, pa su pročitali misli nekoliko miliona duša i pretočili ih u tekst ovog dokumenta. Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, Porfirija Perića i ostalu gospodu niko nije ovlastio da donose nikakve dokumente u ime srpskog naroda. Za narečene političare nije glasao nikakav narod, već birači. Većina njih su Srbi, ali nisu svi glasači srpske nacionalnosti glasali za Vučića, Dodika i njihovu dvorsku svitu. Politički funkcioneri su sami sebe proglasili predstavnicima srpskog naroda i katalizatorima izmaštane zajedničke volje svih Srba, pa su u njihovo ime sročili jedan dokument. Deklaracija je, dakle, započela lažju i falsifikatom, pa nije čudo što se nastavila u istom duhu. Glavna poenta deklaracije je utemeljenje koncepta srpskog sveta i negiranje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ona u potpunosti slijedi ideju Dobrice Ćosića kako je Republika Srpska jedina politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka, tako reći ratni plen Srbije. U tački 4 se kaže, Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu. Srpski narod je kroz istoriju imao više država sa različitim nazivima, te polaže pravo da baštini svoju bogatu tradiciju. Drugim rečima, nacionalna pripadnost je iznad državljanstva. Države dođu i prođu, a srpski narod ostaje. On je nosilac suvereniteta, u kojoj god državi se trenutno nalazio. Nije Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedeljiva, već je to srpski narod. To što su Srbi u Bosni i Hercegovini državljani ove zemlje, za autore deklaracije je nebitno. Njih pre svega određuje srpstvo. U tački 29 doslovce piše: Svesrpski sabor smatra da je Sretenje 15. februara dan državnosti Republike Srbije i dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Entitet jedne države od sada će slaviti dan državnosti druge države. Za Republiku Srpsku više ne važi 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ona će proslavljati 15. februar, koji je dan državnosti Srbije, a ne BiH. Pa ne može se dan državnosti jedne države slaviti u drugoj. To su elementarne stvari. Ne znam da li se državnost i suverenitet neke zemlje mogu ubedljivije negirati. Ovo je prilično ozbiljan pokušaj. U kojoj državi se nalazi Republika Srpska, Bosni i Hercegovini ili Srbiji? Sudeći po deklaraciji, granica na Drini je puki provizorium. Naredna, 30. tačka, veli kako Svesrpski sabor potvrđuje da je himna Bože pravde svesrpska himna, a da je dvoglavi orao Nemanjića nacionalni svesrpski grb. Svaka država ima svoju himnu i grb, ali to za Bosnu i Hercegovinu očigledno više ne važi. Himna, grb i ostala obeležja definišu se ustavom, ali očigledno sabornici smatraju da u jednom delu Bosne i Hercegovine ne važi ustav ove države, već Srbije. Na teritoriji Republike Srpske od sada će zvanična himna biti Bože pravde, a dvoglavi orao oficijelni grb. Ima tu logike. Budući da se u himni od Boga traži da spasi i hrani srpske zemlje i srpski rod. Takva je priroda srpske države, nikad nije u jednini, uvek je u množini. Nema jedne srpske zemlje, već su pretenzije na teritorije drugih zemalja sadržane u himni, malte ne, kao zvanični imperijalni program. Tačka 41. Preporučuje harmonizaciju nastavnih planova i programa u osnovnom i srednjem i visokom obrazovanju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. A tačka 45. Podstiče Republiku Srbiju i Republiku Srpsku da dalje razvijaju zajednički ekonomski, kulturni, socijalni, sportski i duhovni prostor. Na usklađivanju školskih programa se radi odavno. Objavljena su i dva priručnika kao podrška nastavnicima da učenicima približe takozvane identitetske lekcije, o čemu je ovdje bilo reči u tekstu Zlostavljanje dece, školski primjer ujedinjenja Srbije i Republike Srpske. Ni insistiranje na zajedničkom duhovnom, kulturnom i svim drugim prostorima također nije novost. Čim je propao projekat ujedinjenja svih Srba u jednu oveću Srbiju, domah nakon ratova, nacionalistički intelektualci su velikosrpsku političku platformu počeli da prevode na jezik kulture i duhovnosti. Tako je u Bijeljini krajem oktobra 1998. godine održan naučni skup Srpski duhovni prostor u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Suštinu te kvazi-naučne konferencije objasnio je Rajko Petrov Nogo u svojim dnevničkim zapisima. Senator Republike Srpske, poetska podrška Karadžiću i Mladiću, ovako veli. Čitam u novinama teze za razgovor na temu srpski kulturni prostor, a ta se tema uvijek pojavi kad god gubimo državni prostor. Što ne možemo državnom granicom, carinom, policijom i vojskom, obdržavat ćemo kulturnim i duhovnim prostorom do nekih boljih vremena. Nogo je mahom bio pretvoren čovjek, ali lepo od njega što je priznao čemu služe sve te priče o jedinstvenoj naciji i zajedničkom duhovnom i kulturnom prostoru. Istu ideju zagovara i friška deklaracija doneta u Svesrpskom saboru. Nije ova deklaracija usamljen incident, ona se nadovezuje na čitav niz sličnih dokumenata kojima se utemeljuje ideja srpskog sveta. U povelji o srpskom kulturnom prostoru koju su 2019. godine potpisali ministri kulture Srbije i Republike Srpske piše da granica kulturnog prostora nije moguće svesti u granice jednog političkog, odnosno državnog prostora, te ministri izražavaju prirodnu težnju za uzajamno saglasnom kulturno-prosvetnom politikom. Dakle, kulturnu politiku Srbima iz Republike Srpske će određivati Beograd, a ne bosanski ministar kulture. U strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije iz iste godine zagovara se briga o srpskom narodu van granica Republike Srbije. Kaže se da je zaštita srpskog naroda gdje god on živi uslov opstanka Republike Srbije. Dakle, ingerencije vojske Srbije protežu se i van granica zemlje, svuda gdje žive Srbi. Srbija i Republika Srpska ustanovile su zajednički praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se proslavlja 15. septembra. Tog dana Skupština Srbije i Republike Srpske donijele su istovetan zakon o ćirilici. Obeležavanje ovog praznika se pozdravlja i u deklaraciji Svesrpskog sabora, a posebno se naglašava ujedinujući značaj srpskog jezika i ćiriličnog pisma kao stubova srpske kulture i nauke, ali i nacionalnog identiteta. Težnje ka mešanju unutrašnje stvari susjednih država na osnovu toga što u njima žive pripadnici srpskog naroda bila je prisutna u srpskoj politici i pre dolaska na vlast Aleksandra Vučića. U vrijeme Borisa Tadića 2011. godine doneta je strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Neznani autori ovog dokumenta udarili su žalopojku kako su delovi srpskog nacionalnog bića pretvoreni od konstitutivnog naroda u nacionalne manjine ili etničke grupe unutar bivših jugoslovenskih republika. Strategija se zalaže za istu politiku koju danas zagovaraju Vučić i njegova kamarila. Tu lepo piše kako politika Srbije prema srpskom narodu u regionu mora biti jedan od osnovnih stubova naše spoljne i značajan segment prosvetne i kulturne politike. Također, strategija prepoznaje značaj Srpske pravoslavne crkve za sprovođenje imperijalne politike, pa zato konstatuje kako država treba da joj pruži svaku logističku podršku. Tačka 10 saborske deklaracije bukvalno se nadovezuje na nerečenu strategiju. Svesrpski sabor prepoznaje Srpsku pravoslavnu crkvu kao jednog od stubova nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, te poziva na bližu suradnju crkvenih i državnih organa u ključnim pitanjima kao što je očuvanje tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, očuvanje svetinje braka i porodice. Trebalo bi da stoji kao jedan od stubova, ali da ne cepidlačimo. Koga briga za pravilnu upotrebu srpskog jezika? Dotični je važan jedino kao sredstvo nacionalne homogenizacije. Da parafraziramo Noga, kad nema tenkova i haubica, dobri su i srpski jezik, ćirilica, crkva, duhovnost i kultura. Kad nema Ratka Mladića, dobar je i patrijarh. Kad ne smiješ da pokreneš vojsku i ponovo udariš u etnička čišćenja i zločine, dobre su i povelje, strategije i deklaracije. Sve na ovom svetu prolazi, samo hegemonistička ideja srpskih nacionalista ostaje. Nadživela je nebrojne vlade, partije, političare, ideologe, ratove, mirnodopske periode, društvena uređenja, države, modernizaciju, emancipaciju, industrializaciju, masovno opismenjavanje, urbanizaciju, sve moguće promjene koje su se dogodile u posljednjih vek i po dva. Žilava je to biljka. Ni kukolj i palamida joj nisu ravni. A u srpskom duhovnom prostoru vlada takva klima, povoljna za razvoj svakojakih korova.